Genesis 36 verse 1. Lezi izukulwane zika Isawu ongu Edomi. Verse 2. U-Isawu wasithathela abafazi kuwo amadodakazi aseKhanani. U-Ada, indodakazi ka-Eloni uMhedi, noHolibami, indodakazi ka-Ana, indodakazi kaSibeyoni umHivi. Verse 3. NoBasemati, indodakazi ka-Ishmayeli, udadewabo kaNebawoti. Verse 4. U-Ada wamzala u-Isawu Elifazi, uBasemati wazala uRehuweli. Verse 5. Uholibama wazala uJewushe noJalamu noKora lawa angamadodana kaIsawu azalwa wona ezweni laseKhanani. Verse 6. UIsawu wathatha umkakhe namadodana akhe namadodazi akhe nabantu bonke bendlu yakhe nemfuyo yakhe nezinkomo zakhe nempahla yonke yakhe wayezuze ezweni laseKhanani waya ezweni elikude nomfowabo uJakobe. Verse 7. Ngoba imfuyo yabo yayinkulu kunokuba bahlale ndawonye, nezwe lokugogobala kwabo lalingenakubathwala ngenxa yemfuyo yabo. Verse 8. U-Isawu wahlala entabeni yaseSiriye, u-Isawu ungu-Edomi. Verse 9. Lezi izizukulwane zika-Isawu uyise wabaka-Edomu entabeni yaseSeyiri. Verse 10. Nanka amagama amadodana ka-Isawu. U-Elifazi indodana ka-Ada umka-Isawu noRehuweli indodana kaBasemati umka-Isawu. Verse 11. Amadodana ka-Elifazi ayengoThemani no-Omari noSefo noGathamu noKenazi. Verse 12. UThimna wayesancinza sika-Elifazi indodana ka-Isawu wamzalela u-Elifazi u-Amaleki. Yilawo angamadodana ka-Ada umka-Isawu. Verse 13. Lawo angamadodana kaRehuweli noNahadi noZera noShama noMiza. Yilawo angamadodana kaBasemati umka-Isawu. Verse 14. Lawo angamadodana kaHolibama indodakazi ka-Ana indodakazi kaSibenyoni umka-Isawu. Wamzalela u-Isawu oJewushe noJolamo noKora. Verse 15. Laba bangabanumzane bamadodana ka-Elifasi izibulo lika-Isawu. Ngumnumzane uThemani, nomnumzane u-Omari, nomnumzane uSefo, nomnumzane uKenazi. Verse 16. Nomnumzane uKora, nomnumzane uGathamu, nomnumzane u-Amaleki, yilaba bangabanumzane abavela ku-Elifasi ezweni lika-Edomu. Yilawa ngamadodana ka-Ada. Verse 17. Lawa ngamadodana kaRehuweli indodana ka-Isawu, ngumnumzane uNahadi, nomnumzane uZera, nomnumzane uShama, nomnumzane uMiza, yilabo bangabanumzane abavela kuRehuweli ezweni lika-Edomu. Yilawa ngamadodana kaBasemati umka-Isawu. Verse 18. Lawa ngamadodana kaHolibama umka-Isawu, ngumnumzane uJewushe, nomnumzane uJalamu, nomnumzane uKora. Yilaba bangabanumzane abavela kuHolibama indodakazi ka-Ana umka-Isawu. Verse 19. Yilaba ngamadodana ka-Isawu lawo bangabanumzane bawo yena ungu-Edomi. Verse 20. Lawa ngamadodana kaSeyiri umholi ayeyakhe kulelozwe ngoLothani noShobali noSibiyoni no-Ana. Verse 21. NoDishoni noEseri noDishani laba ngabanumzana abavela kuwo amaHori abantwana bakaSeyiri ezweni lika-Edomi. Verse 22. Amadodana kaLothani ayengoHori noHemamu udadewabo kaLothani wayenguThimna. Verse 23. Lawa ngamadodana kaShobali ngo-Alevani noManahati noEbali noShefo no-Onamu. Verse 24. Lawa angamadodana kaSimiyoni, ngo-Aya no-Ana, kuyena lo-Ana owafumana imithombo eshisayo ehlane, ezalusa izimbongolo zikaSimiyoni uyise. Verse 25. Lawa angabantwana baka-Ana, ngoDishoni uHolibama, indodakazi ka-Ana. Verse 26. Lawa angamadodana kaDishoni, ngoHemdani, no-Eshibani, no-Jitrani, loKerani. Verse 27. Lawa ngamadodana kaEseri, ngoBhilihani, noZahawana, noAkani. Verse 28. Lawa ngamadodana kaDishani, ngoUse, noArana. Verse 29. Laba ngabanumzana abavela kuwaMahori, ngumnumzana uLothani, nomnumzana uShobali, nomnumzana uSibiyoni, nomnumzana uAna. Verse 30. Nomnumzana uDishoni, nomnumzana uEseri, nomnumzana uDishani, yilabo abangabanumzana abavela kuwaMahori, abanumzane ngabanumzane ezweni laseSeyiri. Verse 31. Lawa ngamakhosi ayebusa ezweni lakaEdomi, kungakabusi inkosi kwabakaIsrayeli. Verse 32. U-Abela indodana kaBeyori wabusa kwabakwaEdomi, igama lomuzi wakhe laliyidini Haba. Verse 33. Wafa uBela uJobabi indodana kaZera wasebusira waba inkosi esikhundleni sakhe. Verse 34. Wafa uJobabi uHushamu wasezweni lakwaThemani waba inkosi esikhundleni sakhe. Verse 35. Wafa uHushamu uHadadi indodana kaBedadi owanqoba abakwaMidiyane ethafeni lakaMowabi waba inkosi esikhundleni sakhe. Igama lomuzi wakhe laliyi-Aviti. Verse 36. Wafa uHadadi uSamla waseMisireka waba inkosi esikhundleni sakhe. Verse 37. Wafa uSamla uShawule waseRehobothi ngasemfuleni waba inkosi esikhundleni sakhe. Verse 38. Wafa uShawule uBalihanani indodana ka-Akibori waba inkosi esikhundleni sakhe. Verse 39. Wafa uBalihanani indodana ka-Akibori uHadari waba inkosi esikhundleni sakhe. Igama lomuzi wakhe laliyiPawu. Igama lomkakhe lalinguMehethabeli indodakazi kaMeteredi indodakazi kaMezahabi. Verse 40. Lawa ngamagama abanumzana abavela ku-Isawu ngemindeni yabo nangezindawo zabo nangamagama abo. Ngumnumzana uThimna, nomnumzana u-Aliva, nomnumzane uJetedi. Verse 41. Nomnumzana uHolibama, nomnumzana u-Ela, nomnumzana uPhinoni. Verse 42. Nomnumzana uKenazi, nomnumzana uThemani, nomnumzane uMipisari. Verse 43. Nomnumzane uMagidiyeli, nomnumzana u-Iram. Yilabo abangabanumzane bakwa-Edomu ngokwakha kwabo ezweni elaliyifa labo. Uyena u-Isawu uyise wabaka-Edomi.